Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqëroj unë Krenari Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në Shqipëri po mbahen zgjedhjet parlamentare, faktori ndërkombëtar u vënë qytetarëve të votojnë. Përfaqësues të mësimdhënësve në Kosovë insistojnë në pagesë shtesë për mbajtje të mësimit plotësues. India shënon sërish rekord të infektimeve me koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri sot po mbahen zgjedhjet parlamentare. Të drejtë vote kanë 3.6 milion qytetarë shqiptarë, të cilët do të zgjedhin 140 deputetët e legjislaturës së re. Për të kuptuar më shumë rreth këtij procesi, në linjë telefonike nga Tirana kemi korrespondentën tonë Gresa Kraja. Gresa, si është duke u zhvilluar procesi zgjedhor?
Sot në Shqipëri po mbahen zgjedhjet të përgjithshme parlamentare për herë të dhjetë nga nisja e pluralizmit politik dhe rënja e komunizmit në vend. Ditën e sot me rreth 3.6 milion qytetarë shqiptarë me të drejtë vote do të votojnë për të zgjedhur 140 deputetët e parlamentit të ri dhe qeverisë së re që do të udhëheqë vendin për 4 vjetë të ardhshme. Nga ora 7 të mëngjesit deri në 7 të mbrëmjes, 5199 qendra votimi do të jenë të hapura në gjithë vendin. Deri në orën 10 kanë votuar rreth 16% e qytetarëve me të drejtë vote. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se janë regjistruar disa incidente, si që është fotografimi i votave apo hapja me vonesë disa qendrave të votimit, por deri më tani nuk është raportuar për incidente serioze. Policia e shtetit ka angazhuar mbi 7500 efektiv për të gjitha qendrat e votimit. Në Shqipëri janë regjistruar 46 subjekte politike të shkrira në 13 parti me koalicione që garojnë përmarrjen e drejtimit të shtetit. Megjithatë, vendi ka tre forca kryesore politike të cilat kanë udhëhequr atë që nga rënja e komunizmit: Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Këto zgjedhje mbahen në kohë pandemie dhe votuesit që u drejtojnë sot qendrave të votimit duhet të kenë parasysh edhe masat kundër COVID-19. Ndërkaq nuk do të mund të votojnë edhe 23.000 persona të cilët janë raste aktive të infektuara me sëmundjen e koronavirusit. Krenare.
Në zgjedhjet e përgjithshme të Shqipërisë sot ka votuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti.
Kryeministri Kurti të dielën ka votuar në zgjedhjet e përgjithshme të Shqipërisë. Ndonse Kurti posedon shtetësinë shqiptare, kjo është era e parë që një kryeministri i Kosovës voton në Shqipëri. Partia e Kurtit, Lëvizjeve të Vendosjes, garon në zgjedhjet në Shqipëri me tre kandidatë të regjistruar si të pavarur. Kurti ka ftuar qytetarët e Shqipërisë të votojnë dhe siç ka thënë ai, të respektojnë atëun. Ky vendim i tij dhe fushata që ai ka bërë për zgjedhjet në Shqipëri kanë nxitur kritika nga rivalet e tij politik në Kosovë, të cilët e kanë quajtur ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë.
Faleminderit Gresa për gjitha këto informacione që ndave me ne. Po sot kolegu ynë Shkëlqim Hysenaj ka biseduar me disa qytetarë në Tiranë lidhur me pritjet që kanë ata nga udhëhecit e rinj. I dëgjojmë bashkë.
Shqipëria ka nevojë për një koeficient të ri të prosperitetit, që do të thotë se duhen bërë veprime politike të cilët të ndikojnë mbi zhvillimin e vendit.
Pse s'ka nevojë për ndryshim? Të gjitha gjërat duhet të evolojnë, sepse të gjithë njerëzit një jetë kanë, nuk kanë dy jetë që ta jetojnë. Këtë jetë me provë dhe jetën tjetër hajde, se po jetojnë pa provë. Një jetë ka njeriu. Mendoj për atë që do bëjë ndryshim dhe që ka vazhduar të bëjë ndryshimet.
Shiko, ka shumë gjëra për të bërë. Ka shumë gjëra për të bërë. Kushdo që të ta marri, vendi jon ka akoma për të rregulluar, ka për ndërtesa shumë të bukura, për shkollat, për fëmijë, për të gjitha. Çdo gjë e bukur që mund të ekzistojë, siç janë jashtë të bëhet në Shqipëri.
Sigurisht ka nevojë për të ndryshuar vetë mentalitetin ynë për demokracinë, për qeverisjen, për pjesëmarrjen dhe pastaj që të punohet me disa objektiva konkrete për të shkuar më përpara.
Po nga këto zgjedhje presim që qytetarët shqiptar përfaqësohen më mirë në parlamentin e ardhshëm. Ne kemi ndryshuar edhe sistemin kësaj radhe ku secili nga ne ka të drejtën të zgjidhë dhe kandidatin për deputet që do ta përfaqësojë, jo vetëm partinë politike, kështu që presim një parlament më të mirë se këto që kemi pasur zgjedhjet e kaluara për të përgjithshme.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të mësimdhënësve në Kosovë thonë se mbajtja e mësimit plotësues është e nevojshme, mirë po insistojnë në pagesë shtesë. Ata thonë se pandemia e koronavirusit, që edhe ka ndikuar në humbjen e disa orëve të mësimit, por edhe hapësirat e pamjaftueshme janë disa nga sfidat me të cilat përballen mësimdhënësit në këtë periudhë, ndaj edhe duhet të ndarë fonde shtesë për ta. Ulseti sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesit e mësimdhënësve insistojnë që të kompensohen mësimdhënësit të cilët do angazhohen në mësimin plotësues. Me këtë kërkesë pajtohet edhe drejtori i shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Shefki Rusinovci, dhe arsimtarja matematikës po në këtë shkollë Minavera Tahire. Ministria e Arsimit ka marrë vendim për mbajtjen e mësimit plotësues për nxënësit e arsimit fillor dhe të arsimit të mesëm në Kosovë për orët e humbura si pasojë pandemisë koronavirusit. Rahman Jashara, i kryetari sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, duke e vlerësuar të nevojshëm realizimin e mësimit plotësues për shkak të ndikimit të pandemisë në mbarvajtjen e procesit mësimor, thotë se mësimdhënësit nuk janë fajtor për orët e humbura të mësimit.
Dhe besoj se do të arrim një marrëveshje të mirë kuptimit edhe me DKA-t edhe me Ministrinë e Arsimit që këta mësimdhënës për këto orë shtesë të kenë një kompenzim, se ata vetë janë të lodhur, janë të stresuar mësimin nga presha e stresit Covidit.
Edhe drejtori i shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Shefki Rusinovci, thotë se do ishte jo njerëzore që mos të kompenson këta mësimdhënës.
Unë e them mirë shumë të qartë, po të ishim rrethana normale duke punuar, as që bisedohet për pagesa shtesë. Mirë, por në këtë kohë, se atë janë të stëndarkuar me këtë farë bindarkese të ndarjes të nëzënëve, plus mësimin plëcus, dhe të ishte kogja jo njerëzore mësimi ju kompenzuaj, edhe të duhet pa tjetër me ju kompenzuaj.
Arsimtarja lëndës e matematikës në shkollën fillore Pavarësia, Minivere Tahiri, pajtohet me kërkesën e së bashkut për pagesë shtesë për mësimin plotësues.
Më pëlqej kjo dita, më të në qenë, sepse ndoshta pak të na kishë but pak këtë angazhim shtesë, pak me marë pak me mamër vëlletës të ashtu të shprejen.
Ministria Arsimit Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për mundësinë e kompensimit për mësimdhënësit e angazhuar në mësim shtesë. Pse është i nevojshëm mësimi plotësues vetëm në lëndët të gjuamtare, matematikë dhe shkencat natyrore? Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thonë se nga raportet të drejtorive komunale të arsimit ka konstatuar se një numri konsiderueshëm i nxënësve nuk kanë arritur të përcjellin mësimin dhe të arrinë të përmbushin rezultatet e të nxënit të paraparë me programet mësimore lëndore si pasojë e mungesës së pajisjeve dhe qasjes në internet. Mësimi plotësues do të fillojë me 3 maj në objektet shkollore dhe do të zgjasë deri në përfundim të vitit mësimor 2020-2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e numrit të protestave në disa sektorë në Maqedoninë të Veriut, si pasojë dëmeve të shkaktuara nga pandemia, sociologët dhe njohës të këtyre çështjeve konsiderojnë se rritja e nivelit të demokracisë, ndonë se besojnë se qytetarët duhet të mendojnë edhe për forma tjera të presionit ndaj qeverisë me qëllim të realizimit të drejtave të tyre. Hëllësit nga Shkupi i sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit të ri ka rrezikuar gjendjen socioekonomike të më shumë kategorive të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Sektori hotelierisë, muzicientët, pronarët e objekteve për organizimin e eventeve, nxënësit e shkollave të mesme, kërkesat e tyre i kanë apostrufuar në rrugë përkatësisht para qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Mirjana Najçevska nga Instituti i Shkencave Humane për Radio Evropa e Lirë thotë se protestat në rrugë që gjithnjë më shumë organizohen së fundmi nga kategori të ndryshme të qytetarëve kuptohet duke i respektuar masat për frenimin e koronavirusit, paraqesin vlerë për demokracinë e vendit, por ajo shton se qytetarët duhet menduar edhe për forma të tjera të presionit që mund t'i bëjnë qeverisë në kuptimin e realizimit të drejtave të tyre. Tek ne, shumë pak janë zhvilluar lobby grupet ose grupet kompetente të cilat përmes shfrytëzimit të sistemit të drejtësisë do të realizonin të drejtat e qytetarëve dhe do të promovonin nevojat specifike për kategori të ndryshme të qytetarëve. Disia i elementi institucional sikur është marginalizuar dhe gjithçka mbetet e koncentruar në realizimin e protestave në rrugë, që gjithsesi mbetet arma e fundit e cila përdoret përsa i përket realizimit gëzimit të drejtave kur nuk funksionojnë institucionet dhe kur shteren të gjitha mënyrat për arritje në qëllimit të caktuar, thot Najqevska. Ndërkaq Iljo Trajkovski, ligjërues në Fakultetin Filozofik në Shkup për Radio në Evropa e Lirë, thot se organizimi i më shumë protestave qon ka arritje shkallës e demokracisë.
Različite kategorije koje što se rešavat na takvi činovi.
Kjo do thosë se interesat e kategorive të ndryshme të qytetarve nuk janë marë parasysh në mënyrën e përshtatshme. Nga ana e pushtetit dhe përmes protestave, ata në rrugë synojnë të bëhen sa më të dukshëm për ata që vendosin apo thënë kushtimisht marrin vendime për interesat e tyre. Kjo në esencë është dukuri pozitive sepse kjo do të thotë një pjesëmarrje më e madhe e qytetarve në vendimarrje, thot Trajkovski. Më e rëndësishme theksojnë aktivistët për të drejtat e njeriut, mbetet fakti se sa strukturat udhëheqëse kompetente dëgjojnë zërin e protestuarzëve, përkasish sa presioni qytetarve jep rezultate. Krijohet përshtypje se pushteti qëllimisht nga herë prej që nëse dikush do të reagojë dhe në bazë të këtyre reagimeve të marrë vendime, thot Najqevska, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. India ka regjistruar rekord të ri ditor të rasteve me koronavirus, ndërkohë që spitalet në këtë shtet përballen me mungesa të shtretërve të lirë dhe furnizimeve me oksigjen. Një zyrtare ka përshkruar situatën si tsunami të infektimeve. Autoritetet atje kanë regjistruar mbi 300.040 raste të reja të infektuarve me këtë virus, duke shënuar rekord për të tretën ditë me radhë. Prej shpërthimit të pandemisë, India ka regjistruar 16 milion raste të infektimit me këtë virus, duke u renditur e dyta në botë pas Shteteve të Bashkuara. E përditshmja The Indian Express ka thënë se spitalet në Indi janë të mbingarkuara dhe si pasojë mungesës së oksigjenit kanë vdekur 20 pacient në një spital në New Delhi. Ministria e jashtme e Turqisë ka thirrur në takim ambasadorin amerikan në Ankara për të protestuar vendimin e Shteteve të Bashkuara për ta njohur si gjenocid dëbimin dhe vrasjen e armenëve nga Perandoria Osmane. Të shtunën më 24 prill, presidenti SBA-s Joe Biden përmes një deklarate njohu si gjenocid ngjarjet që nisën më 1915, ku vlerësohet se janë vrarë 1.5 milion armenë nga turqit otoman. Turqia refuzon ta përdor fjalën gjenocid dhe thotë se në atë periudhë janë vrarë turq dhe armenë dhe ka bërthire që një komision historianësh të hetojnë këtë ngjarje. Autoritetet e futbollit anglez kanë bashkuar forcat për të bojkotuar mediat sociale në fundjavën e ardhshme si përgjigje ndaj abuzimeve racore ndaj lojtarëve nëpër platformat online. Klubet e përfshira në Premier League, Ligën e futbollit anglez, Superligën e grave dhe kampionatin e grave do të pushojnë aktivitetet e tyre në llogari që kanë në Facebook, Twitter dhe Instagram për të theksuar atë që duhet të bëjnë këto kompani për të zhdukur urrejtjen online. Qasja raciste e çfarë do forme është e papranueshme dhe abuzimi që jemi duke parë se po pranojnë lojtarët tanë në këto platforma nuk mund të lejojmë që të vazhdojnë, ka thënë udhëheqësi i Premier Ligës Richard Masters. Klubet se Birmingham City, Swansea City dhe Rangers kanë bojkotuar së fundmi rrjetet sociale për një javë për shkak të sulmeve që u janë bërë lojtarëve të tyre. Ish sulmuesi i ekipit Arsenali, Thierry Henry, ka thënë muajin e kaluar se ka hequr dorë nga rrjetet sociale për shkak të racizmit që është shpërfaqur aty. Para mbylljes së edicionit do t'i kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Shqipëri sot po mbahen zgjedhjet parlamentare dhe faktori ndërkombëtar po u bën thirrje qytetarëve që të votojnë. Përfaqësues të mësimdhënësve në Kosovë insistojnë në pagesë shtesë për mbajtje të mësimit plotësues, si dhe lajmin që sapo e kuptuam që India ka regjistruar rekord të infektimeve me koronavirus. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare të bolë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.